MINESB projekt v okviru Združenja evropskih rudarskih poti Svete Barbare je eden zanimivejših projektov, kjer je soudeležen tudi del dediščine idrijskega rudnika. Kakšne so te poti in kateri partnerji so vključeni po Evropi v to združenje?
No, najprej bi jaz v bistvu kar tukaj partnerje predstavil, zato ker smo v bistvu dobili pobudo iz Sardinije, kjer je v bistvu ustanovni član oziroma član, ki je ustanovil tale MINESB, z namenom, da se prek tega združenja prije do izdelave dosjeja in nominacije za kulturne poti Evrope. Je treba pač prvo navesti, da so v temu partnerskemu združenju Sardinici, potem pa v temu združenju sodelujejo še Idrija, Slovaki, se pravi iz Banske Bistrice, potem imamo tukaj dva partnerja iz Belgije, pa iz Pas de Calais iz Francije, Portugalci pa Španci.
Torej vsi z nekaterimi rudarskimi potmi Svete Barbare.
Tako
ne?
In z močnimi, bom rekel, središči, kjer je potekala rudarska dejavnost. Mm-hmm. Ne?
Te poti naj bi bile združene, tako da bi nekdo, ki bi recimo se odločil, da bo šel po teh poteh, lahko prehodil, prekolesaril obi idrijski varianti ne, te poti, ki se imenuje pot idrijskih rudarjev, kot tudi v krajih in državah, ki ste jih našteli. Ne?
Lih to drži, se pravi, lih ta je tudi en izmed namenov. Vse tukaj skupaj povezati vso to rudarsko tradicijo, ki vidimo, da ima neke sorodnosti in jih umestiti v nek bolj počasen, zelen, trajnostni turizem, da se vidi tale prehod od nekega rudarskega, kjer je ulovljena tale tradicija, kjer lahko v bistvu začute na vsakodnevnem koraku, kaj se je v preteklosti tukaj dogajalo, ampak je to odeto v neke nove poti, pri katerih se sprehodiš ali pa s kolesom zapelješ, tudi v bistvu na ta način uživaš še svež zrak, se rekreiraš.
V kakšni fazi so te poti Svete Barbare oziroma rudarske poti med partnerji članicami? Nekatere so že povsem izdelane, že tudi zelo prepoznavne. Idrijska je bila lani jeseni odprta oziroma krajša in daljša različica.
Bom rekel, da kar vsi partneri imajo že zasnovano, nekako zaznačeno pot, ni nujno, da je že v bistvu opredeljeno na tak način, kot smo mi to naredili že 23 leta, torej da smo tudi predstavili z brošuro in smo jo potem lanskega leta prvič pilotno preizkusili z kolesarskim društvom Sloga, ki so nam zelo hvaležno pristopili zraven, pa z ostalimi, ki so se sami odločili in udeležili tega kolesarskega izleta, ki je trajalo na dopoldne. Ampak vsi partneri imajo že na papirju izdelano, povezano, nenujno označeno. Tisto, kar je bistvena razlika med partnerji, da eni, recimo spoh Sardinici, ki jih moram pri temu izpostaviti, imajo za 500 km teh poti, v Idriji je pa ta pot dolga 30 km, ki je pa seveda naša naloga in naša odgovornost, da tole pot logično, smiselno raztegnemo in v bistvu povežemo še ostale elemente, ki so v Idriji, mogoče pa tudi dobi vse slovenski okvir.
Zakaj pa vam je pomembno, kakšne so prednosti, da te poti partnerji povežete tudi na ravni evropskih kulturnih poti? Kaj to prinaša, če te poti dobijo ta status? Zdaj pripravljate dosje?
Zdaj pripravljamo dosje, v 26. leta naj bi bil pripravljen za to, da gremo na nominacijo. Naš namen je predstaviti in ustoličiti rudarsko dediščino skozi vse evropske poti oziroma kulturne poti Evrope, ki so trenutno zaznačene, ki so že uveljavljene. Tale segment rudarstva, ki je zelo močno prispeval k neki tradiciji, dediščini in k identiteti ljudi, pa še manjka. Se pravi, da tukaj imamo mogoče imen manevrski prostor in pa zelo pomembno je, da to izpostavimo, ker je to pač ustvarjalo Evropo.
Projekt se seveda uresničuje. Eden elementov tega projekta in tudi dosjeja, ki ga pripravljate za opis med evropske kulturne poti, pa je, da se ta rudarska dediščina, zlasti pa spomini rudarjev, zabeležijo na filmski medij in vabite mlade, da se vam pridružijo in pomagajo ustvarjati prav te vsebine za ta namen.
Dejstvo je, da del nominacije oziroma ustvarjanja tega dosjeja so določene aktivnosti, ki ti ne sam prinesejo boljše točke, ampak dejansko ti nabor izboljšajo in povečujejo možnosti za to, da ti dosežeš tale cilj, ki je zastavljen. In se pravi, da te aktivnosti vse gre v smeri prepoznavanje in interpretacije, implementacije elementov, ki jih imamo in ena izmed teh točk je tudi, kako vključiti mlade, zdaj, ker to je njihova dediščina, ni samo naša. Ne moramo se sami v bistvu vsem spoznati, ampak moramo ta transfer narediti tudi na vse ostale. In mlade bi želeli privabiti na ta način v svoje vrste, da oni ustvarjajo to, kar bi tudi v bistvu oni nosili naprej in pol za zanamce puščali. Za letošnjo leto smo si zadali nalogo, ki se predstavlja znotraj poziva za mlade filmske ustvarjalce in bo vsak partner izbral enega video izvajalca in potem bojo mogli ti mladi med 18 in 35 let na temu mednarodnemu konzorciju skupaj sodelovati in izdelati dokumentarni film, v katerem bojo zajeti nekdani rudari, lahko tudi prebivalci mesta, ki se dobro spomnijo rudarske dediščine, pa imajo kaj o tem povedati, zato da dobimo eno tako širšo sliko, kaj se je v tem okolju dogajalo, pa kakšno bo rudarsko življenje.
In dokdaj je ta poziv odprt, dokdaj se vam lahko javijo na Centru za upravljanje z dediščino živega srebra ti mladi filmski ustvarjalci, ki bi želeli sodelovati v projektu?
Torej, ti filmski ustvarjalci, oglas smo dali na našo Facebook stran, oglas smo dali na našo spletno stran, tam so povezave, sem klikati je treba, ampak do konca meseca marca je možna prijava. Jaz vse mlade, ki jih tale segment dela zanima, svoj tisti, ki imajo malo izkušen, da obiščijo spletno stran, si pogledajo tisto obrazce, ki so tam in se prijavijo. Tale projekt, ki smo ga zastavili, bo trajal približno pol leta, tam nekje 15. oktobra oziroma začetku oktobra se mora zaključiti. Izbran bo samo eden mlad iz, bom rekel, posamezne države in te mladi bojo pol med sabo na temu konzorciju sodelovali. Bistveno pa je, da je pri temu že zapisana, tudi v temu razpisu je zabeležena, da gre tudi za finančno stimulacijo, ki je bo ta mlad prejel. Se pravi, da je tukaj odzadej neka mogoče dodatna motivacija.